Já, frú forseti, mér langaði þess að inna hæstvirtan forseta eftir því hvort að það var ekki áformað að fresta þessar umræðu og taka fyrir annað mál á dagskrá þangað til að hæstvirtur ráðherra kemur. Ég skil það svo að hann sé ekki lengur í færum, hann sé komin hingað til Íslands og sé þess svona reiðu búin til að koma á ræða málið. Mér finnst það sé ekki hægt að taka þetta mál lengra nema við heyrum skýringar hans á þessu máli og af hverju þetta svona stað. Það minnir mig á góða skáldsögu eftir minn uppáhaldshöfund Gabriel García Márquez, frásögnu margbóða morð. Hæstvirtur ráðherra hefur margsinnis lýst því að hann ætlaði sér að kynna þinginu frumvarp sitt og hugmyndir sínar skipan þessara mála. Það bólar ekkert á því. Það var rifjað hér upp á háttvirtu þingmanni Katrínu Jakobsdóttur að í nóvember 2014 hefði hæstvirtur ráðherra talað að frumvarpið var á síðustu metrunum. Já, það orðið ansi tegir að tuta hvað eru síðustu metrarnir. Hverjir eru þeir? Við þurfum meðal annars að fá skýringu hæstvirts ráðherra á því. Hvenær eru þessum síðustu metrum lokið? Það hlaup sem að tekur